Det kommer til at handle om et vildledt hjerte i dag. Og min kære hustru Anne, hun kom faktisk med en rigtig god pointe, lige da vi kom her. Skulle det ikke hedde et retledt hjerte? Fordi vi skulle jo gerne ende ud med, hvad et retledt hjerte er. Men så kan man jo sige ligesom, at det ikke Herodes, jeg skrev. Hvad jeg skrev, det skrev jeg. Jeg kan ikke finde ud af at ændre det deroppe i hvert fald. Så det blev et vildledt hjerte. Det er det, der kommer til at handle om i dag. Og det, der måske ligger lidt under teksten der, det tror jeg, det kommer til udtryk igennem den tekst, vi skal læse nu fra Esajas 44, 12-20 i det gamle testamente. Det kommer til at handle om afgudsdyrkeri, om afgudsdyrkelse. Ja. Men inden vi læser eller noget som helst, så tror jeg lige, vi skal bede sammen. Kære far, kære skaber, kære frelser, tak så inderligt her for, at der er en kirke her. Tak for, at vi kan få lov til at lovsynge dig, at tilbede dig og være sammen i dit navn, Jesus. Tak for, herre, du er lige midt i blandt os, herre. Tak for, herre, at den her kirke, det er din, herre. Det er ikke vores. Tak, herre, for, at du endnu mere end os ønsker, at vores hjerter, de skal være retledt, herre. Du endnu mere end os ønsker, herre, at vi skal finde hjem til dig, herre. At du endnu mere end os ønsker, herre, at lede os igennem det her liv, herre, så vi kan komme hjem til dig. Og det glæder vi os til, far. Vi beder om, at det håb, det aldrig nogensinde må forsvinde. At det aldrig må gå os af syne, herre. Men vi må have det der paradisland, herre. Det der evige liv, herre, sammen med dig for øje, herre. Og at vi må glæde os til det, far. Ja, vi beder så om, at du må tale til os hver især nu, herre. Du ved, hvad vi er sat fuld af her, og hvad vi ikke er fuld af her. Hvad vi har af glæder og bekymringer, Jesus. Du kender os her. Det er så skræmmende samtidig med, at det er så utroligt betryggende, at vi får en her. Vil du tale til dine børn i dag her? I dit eget navn og til dine ære. Amen. Vi skal læse fra Esajas 44, 12-20. Jeg tror nok, teksten kommer op. Ja. Og det er sådan lidt ind i en sammenhæng, der handler om afgudsdyrkeri. Smeden fremstiller en økse ved æsten. Han former den med hammeren, og han bearbejder den med sin stærke arm. Bliver han sulten, taber han kræfterne, og får han ikke vand at drikke, bliver han træt. Snedkeren spænder sin målesnor ud. Han tegner omridset med stiften og bearbejder det med stemmejernet. Med passeren ridser han det op og giver det menneskeskikkelse. En menneskes herlighed, der skal bo i et hus. Han fælder cedertræ, han tager sten i og grår i, som han lader gro op blandt skovens træer. Han planter ceder, og regnen giver den vækst. Det bruger mennesket som brænde. Han tager noget af det til at varme sig ved. Han tænder bål og bager brød. Han laver også en gud og kaster sig ned for den. Han fremstiller et gudebillede og tilbærende. Halvdelen brænder han op, og halvdelen steger han kød, spiser det og bliver mæt. Han varmer sig og siger, jeg bliver varm. Jeg ser ilden. Af resten fremstiller han en gud som sit gudebillede. Han tilbærer det og kaster sig ned for det. Han beder til det og siger, red mig, for du er min Gud. De forstår ikke, og de indser ikke, for deres øjne er lukket til, så de ikke kan se, at deres hjerter ikke, og deres hjerter ikke kan fatte. Han lægger sig det ikke på sinde. Han har hverken kundskab eller indsigt til at sige, halvdelen brændte jeg op, og så bagte jeg brød på gløderne, stegte kød og spiste det. Og resten gjorde jeg til et afskyeligt gudebillede og tilbad en træklods. Den har med asker at gøre. Ham har et vildledt hjerte forført. Han redder ikke sit liv, for han siger ikke, det er jo løgn i min højre hånd. Det er jo løgn i min højre hånd. Når man læser sådan en tekst der, eller i hvert fald det, jeg læste den, så sad jeg så lidt tilbage og tænkte, har man da nogensinde hørt noget så åndssvagt? Altså, det er jo virkelig udpenslet, den her tekst. En mand går ud i skoven, og så udvælger han et træ, og han tænker, det her det er godt. Det er godt til det, jeg skal bruge det til. Det fede ved det her træ, jeg vælger, det er, at det kan både bruges til brænde og til afgudsdyrkeri, åbenbart. Jeg kan lave en statue, og jeg kan varme brød på det. Og når jeg siger det her højt, så det lyder jo fuldstændig vanvittigt, gør det ikke det? Det er ham selv, der gør det. Han tager et stykke træ her, saver det halvvejs over, kløver det ind og brænder det, og det andet begynder han at bearbejde og forventer, at den anden del af et stykke brænde kan frelse hans liv. Har I nogensinde hørt noget så åndssvagt? Det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo ikke nok med, jeg synes, når man læser det her, det er jo ikke nok med, at Gud her lige påpeger, at der måske er en lille misforståelse her. Man kunne næsten sådan, at Gud han siger, prøv lige at høre, Israels folk. Prøv lige at høre, hvor åndssvagt det her. Det er jo, det kunne næsten ikke udpensles mere, kan det. Problemet er, da jeg læste den her tekst, det var, da jeg var færdig med at grine. Så tænkte jeg, har det her noget med mig at gøre? Jeg ved ikke, om vi har prøvet, at i sådan et stort forum, der blev fortalt vittighed, og så griner man, og tænker, ja, det var rigtigt. Jeg skal lige huske godt op for en. Hey, det var møntet på mig, den der var den ikke det. Og sådan har jeg det faktisk lidt med den her tekst. Det er så ligefrem, det er så klart, det her afgudsdyrkelse. Det er fuldstændig udpenslet. Og jeg kan gerne den grine af det og håne det, fordi det her er det mest åndssvage. Det er Israels folk, der har den eneste sande, levende Gud. Og vi kender ham jo gennem alle hans mirakler, hvordan han tager omsorg for sit folk. Og så de samme mennesker kan finde på at gå ud i en skov, hvis jeg gik ud og hentede det der træ. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det handler måske nok om mig, det her. Og så synes jeg faktisk, det bliver måske noget mere uhyggeligt. Måske er Gud ved at fortælle os noget, og ved at fortælle mig noget. Troels, prøv nu lige at lægge mærke til, hvordan du lever dit liv. Prøv nu at lægge mærke til, hvordan du bruger din tid. Prøv at lægge mærke til, hvad du elsker. Prøv at lægge mærke til, hvad du kaster dig ned for og forventer. Herre, frels mig. Red mig. Det er ting, som du skaber med dine egne hænder. De ting, som du bygger op omkring dig. Det er noget, mennesker bygger op omkring dig. Og alligevel, så kaster du dig ned. Jeg kan godt stille mig skridt tilbage og sige, ah, det er jo åndssvagt, det er jo ikke en Gud. Det er jo ikke. Men når jeg står i det, så ser jeg det åbenbart ikke. Og så tror jeg, at det her, jeg har brug for sådan en tekst her. Troels Larsen går ud i en skov for en træ. Tænk dig nu om, herr Larsen. Er du ude for en brænde? Eller er du ved at skabe dig en Gud? Jeg vil gerne hoppe ind et andet sted. Jeg tror, det er det godt, vi er her i baghovedet. Og så vil jeg gerne starte med at snakke lidt om ham, den anden Gud. Den Gud, som vi kender fra Bibelen af, og som vi lovsynger og tilbeder i den her kirke der. Jeg ved ikke, om I har set, jeg ved ikke, om det er en særlig passende film, så det er ikke en, jeg vil anbefale som sådan. Men jeg så en film på et tidspunkt, der hedder Anger Management. Og den handler om et fyr, som havde et sindssygt temperament. Og I ved godt, jeg har fortalt nogle gange heroppefra, at jeg har problemer med mit temperament og sådan noget. Så den her film, den talte til mig. Det var en, han var så hissig og vanvittig hele tiden. Eller sådan. Og han havde bare brug for at få lidt styr på sin vrede. Og så får han sådan en coach. Og for min synspunkt, så er han meget upædagogisk coachen. Og så på et tidspunkt, så kører de over en eller anden bro. Nu ved jeg ikke så meget om de der store byer derovre, men det er sådan en seksbordet. Og der er sindssygt meget trafik. Så lige pludselig, så trækker ham der coachen håndbremsen derude. Og så kører den sådan, de er lige ved at køre galt, og det er fuldstændig galt. Og så mener han, nu er det altså tid til en lektion. Og ham der, den hisse, han sidder sådan, altså kan du ikke godt se, det er vanvittigt det her. Og så siger han til ham, hvem er du, siger han så til ham. Hvem jeg er? Jeg kan ikke huske, hedder han Tom eller et eller andet. Jeg hedder Tom, lad os nu køre. Det var ikke det, jeg spurgte om. Hvem er du? Jamen, jeg har den her uddannelse. Det er ikke det, jeg spurgte om. Hvem er du? Stop nu! Han bliver bare mere og mere hissig, og så springer han sådan helt i luften. Hvad du vil have, jeg skal sige? Nu kan vi godt køre, siger han så. Og jeg tænkte sådan over det her. Hvem er du egentlig? Og han bliver så hissig, fordi han bliver med at sige, jeg hedder det. Men det er ikke det, jeg spurgte om. Jamen, jeg laver det. Men det var faktisk ikke det, jeg spurgte om. Hvem er du? Og han rammer jo lige fingeren ind i et eller andet. Hvem er jeg egentlig? Og det eneste, han kan gøre, den stakkels mand, det er at sige, familie, arbejde, job, placering, indkomst. Hvem er jeg? Hvad er hans dybeste fundament? Altså, hvad er min allerdybeste identitet? Hvor ligger jeg? Min 6-7-98 kilo vægt. Den fysiske, men også den åndelige, som man garanterer, er jo endnu tungere, endnu større. Hvor hviler jeg hen? Hvem er jeg? Det fantastiske er jo, at da Gud han blev spurgt om fuldstændig det samme, da Moses han står ved den her brændende busk og får det her voldsomme budskab og sendt om, at han skal gå til Egypten og føre et monsterfolk ud, det er jo vanvittigt. Så synes jeg alligevel, det er godt at spørge, hvem er det nu lige, jeg skal sige, der har sendt mig? Og så siger Gud det her fantastisk. Du skal sige, jeg er. Jeg er den, jeg er. Jeg er, har sendt dig. Jeg er den, jeg er. Og så kan man synes, var det ikke et fladt svar? Kan du ikke finde på noget bedre? Du kan da sige et eller andet. Universets her og et eller andet. Det kommer alligevel efter. Gud, han er den, på hvilken, eller fra hvilken alting udgår. Han er begyndelsen. Det siger han også om sig selv. Alfa og omega. Han er begyndelsen og enden. Der er ingenting, der er til, som ikke skylder ham sin eksistens. Hele universet, alle skabninger, ned til mindste sten, skylder ære til Gud. Jeg er den, jeg er. Prøv at komme bag om det. Prøv at komme bag om det. Det kan vi ikke. Jeg er den, jeg er. Det er fuldstændig korrekt. Vi kan sige så utrolig mange ting om Gud. Om hans retfærdighed, hans nåde, hans kærlighed, hans hellighed. Og vi kan blive ved og ved og ved. Men i hans dybeste, i hans væsen, der er han. Hvis man har lavet sådan noget krydsord, eller sådan noget et eller andet, det gjorde min mor rigtig meget. Så hvis man skal skrive lever, så skulle man gerne skrive jeg er. Eller også stod der jeg er, og så skulle man skrive lever. Det er ham, vi har med at gøre. Og når vi tror på andre end ham, når vi baserer vores liv på andre end ham, når jeg hviler Troels Larsen, min familie, mine bekymringer, mine glæder andre steder end hos ham, så er jeg ligesom det fjols, der tuller ud i skoven for at hente træer. Ikke for at brænde, men for at finde noget til at give mig værdi. Gud er. Og jeg har måske sagt det her før, men det er fordi, jeg elsker det her billede. Det der med, at man har et billede af, at det er fordi, vi havde en børnebibel derhjemme, hvor der stod, at grunden til, at Gud han skabte mennesket, det er fordi, han var ensom. Man forestiller sig, at Gud han sidder oppe i himlen og tænker, jeg har simpelthen ikke noget at lave. Jeg er ikke helt. Jeg mangler mennesket. Og så nogle bøger, de skal brændes. For det er ikke sandt. Gud skaber, fordi han er et overflod af kærlighed, af noget. Han har uendelig fællesskab i sig selv med sin søn og med Helligånden. Gud i sig selv mangler ikke noget. Men fordi han er så fantastisk, fordi han ikke kan andet af sit eget skabertrang, af sin storhed og velvære. Det er det humør, han er i, og han siger, nu skal vi skabe mennesker. Vi skal ikke udfylde Guds tomme hjerte. Han skal udfylde vores. Og nu må I ikke høre det som om, Gud kan ikke lide mig. Fordi så hører jeg noget forkert. Gud skabte dig og mig af velvilje, af glæde, af overflod, af sit uendelige, store, dejlige, kærlige væsen. Så tænker han, jeg har så meget, jeg bliver nødt til at dele ud. Jeg bliver nødt til at dele ud. Jeg har så meget, at der er nogen, der må få fornøjelse af det her. Det lyder helt egocentrisk, gør det ikke det? Bare ikke, når det er Gud. Der står i det gamle testamente, 5. Mosebog 32, hvor det bliver omtalt om Gud. Har man nogensinde hørt om en Gud som vores? Det var Israels folk omtaler ham. Har man nogensinde hørt om en Gud som vores, der fører et folk ud med stærk hånd, leder dem og giver dem føde til rette tid, har omsorg for dem? Har man nogensinde hørt noget lignende? Og det kunne man råbe ud over hele jorden. Ind i alle kulturer, ind i alle trosretninger. Har man nogensinde hørt om en Gud som Bibelens? Og vi kunne jo fortsætte. Har man nogensinde hørt om en Gud, som efter at det her væsen, han skaber, er overflod for at være sammen med ham, vælger ham fra? Opsøger det. Dør for det. Fordi han vil have det. Han slipper det ikke. Har man nogensinde hørt om sådan en Gud? Nej. Det har man simpelthen ikke. Vores Gud, den eneste sande Gud, er på alle måder opløftet, fantastisk, højt ophøjet og unik. Og når det så er sagt, så begynder det jo at være lidt mærkeligt, at han overhovedet behøver at lave et første bud. Han behøver at lave nogle bud, hvor det siger, I må ikke have andre guder end mig. For bare med de her småting her, er nævnt. At hvor meget den udfolder om hans væsen, hvor meget i hver sag kender ham. Så kunne vi da tænke, og jeg kunne tænke, hvem kunne finde på at have andre guder end ham? Hvem kunne finde på at tilbe andre end Jesus, hans søn? Har man hørt om noget så vanvittigt? Det kunne I da ikke finde på, kunne I det? I kunne da ikke finde på at dedikere jeres hjerter, jeres bedste, til andre end til ham. Eller hvad? Det er jo her, jeg synes, det bliver uhyggeligt. For det kan jeg godt. Jeg kan med den samme tunge, står der også her i, jeg kan med den samme tunge velsigne og opløfte det her navn, som jeg snakker om. Og så kan man med den samme tunge tale grimt om Gud. Omtale ham som ligegyldigt. Tilbe andre guder. Det er noget mærkeligt noget. På den ene side, så står det så klart, hvor højt ophøjet han er. Samtidig med, så har jeg bare sådan lyst til at gå ud i skoven og en træer. Men det er åbenbart ikke nok med branden. Men vi er ikke afguder. Vi er simpelthen ikke afguder, vel? Jeg vil aldrig tage det ord i min mund. Jeg tilbærer Jesus. Jeg vil ikke sige andet. Men selv David i salme 139, og det står også flere steder i salmerne og i forskellige bønder i Bibelen, folk, som man tænker, de har da faldet pointen. De elsker den eneste sande levende Gud. De elsker ham, de kender ham, og de ønsker at være ham nær. De har alligevel i deres bønder til Gud, Gud vis mig, om jeg går på afgudsvej. Blot læg mit hjert. Hvor er jeg hen? Det kan godt være, jeg tror, at min vej den er ret, men er jeg det, Gud? Bliv ved med at rensage mig. Bliv ved med at vise mig, hvor jeg er, hvor jeg står i forhold til dig. Så det her med afgudsgud, det er ikke talt til folk, som ikke vil bekende Jesu navn kun. Det er det også. Men teksten her er jo egentlig talt til folk, som skulle være Guds folk. Ligesom vi er. Det er talt ind i en kirke også, er jeg sikker på. Find ud af, hvor dit hjerte er hen. Hvem er det, du tilbærer? Hvem er det, du elsker? Jeg ved ikke ret meget om Luther. Men jeg fandt en god formulering her fra den store katekismus omkring det her med, hvad er en Gud? Og der står, en Gud kalder man det, som man venter alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til. Og at ude ulykke, så søger man sin hjælp her. Det er så lidt omskrevet. En Gud er ham, eller hende, eller den, eller det, eller den familiekonstellation, eller det arbejde, den uddannelse, den løn, at hvis jeg bare kommer derop, hvis jeg søger det, så er det mig en Gud. Det er der, jeg forventer at få det allermest basale. Mit væren, mit væsen, det at jeg har værdi. Hvem er det, der tillægger dig det? Er det den Gud herfra? Eller er det alt muligt andet? Fordi så er det, som overskriften siger, så er vores hjerte vildledt. Og skulle man være endnu mere græld, så slutter man af med at sige, det er jo løgn i din højre hånd. Det skrev jeg faktisk også øvrigt, så tænkte jeg, det var vist ikke det, jeg sagde til Hans, og det lød egentlig heller ikke særlig pænt. Den kunne også hedde, du som har med aske at gøre. Jeg synes, der var egentlig mange gode overskrifter. Et vildledt hjerte er, når vi ikke ser, hvem vi har med at gøre. Når vi ikke ser, at det er blændværk, at vi søger vores identitet, vores glæde, vores indhold, andre steder end hos Gud. Og i forlængelse af, så må jeg sige, betyder det, at du ikke må elske din hustru? At du ikke må elske dine børn? At du ikke må være glad for dit hus, du lige har bygget om? At du ikke må være glad for dit arbejde? At du ikke må være glad for, at chefen er kommet ind og sagt, du er da et eminent medarbejder, jeg har da aldrig kendt magen, nu får du en lønforhøjelse på 5.000. Så er det ikke sådan, jeg tænker, at man skal lægge sig ned og så sige, vi er bort. Så må man sige tak. Og man må da sige tak til sin far og sige, tak Gud, fordi jeg åbenbart kan finde ud af mit arbejde. Det troede jeg ikke, jeg kunne. Tak Gud. Så vender det jo rigtigt. Så kan du få 200.000 i lønforhøjelse. Fordi så er det bare penge. Du kan være det rigeste menneske på jorden. Og så elsk Gud. De her konger, vi har her i Bibelen, de er jo stinkende rige. Men så længe hjertet vender rigtigt, så er det som om Gud han tænker, det er ikke et problem. Mere mark, flere køer, flere får. Det er ikke et problem, så længe hjertet vender rigtigt. Fordi, jeg kan huske, jeg så den der Luther-film apropos. Jeg er ikke så god til at forlæse tysk og alt, eller det kan jeg slet ikke finde ud af. Men jeg kan huske, jeg så Luther-filmen. Så er der to hold munke, de er jo nogen, der hedder gråbrødre, tror jeg, sortbrødre eller et eller andet. De møder hinanden, og de skal diskutere noget helt andet. Så kommer de op og skændes om, hvorvidt Jesus han ejede sin egen kjortel, eller du en, han havde fået eller lånt. Og så kan man sige, at det ikke er en mærkelig diskussion. Men det er for at sige, hvor ydmyg skal man være for at være ret? For lige så vel som man kan sige, det er ikke godt at være rig, så er du ikke ordentlig kristen. Så kan man sige, jeg er nemlig rigtig, rigtig fattig. Jeg bruger kun genbrugstøj, og jeg har næsten ingenting, så derfor elsker Gud mig mere. Det lyder han ikke sundt, gør det? Det handler om, hvor er mit hjerte hen? Fordi jeg kan lige så vel tænke, jeg har ingenting, derfor er jeg mere værd. Eller jeg kan tænke, jeg har alting, derfor er jeg mere værd. Men det er løgn. Det er et vildt lidt hjerte. For det er ikke det, Gud han kigger på. Hvad er det, du frembærer på det offersted, du har inde på dit hjerte? Hvor lyder din lovsang hen? Hvor kører din røgelse hen, hvis man skulle være sådan? Hvor ender dine bønner hen? Og selv midt i det, der må vi bede om, at Gud må give os et ret hjerte. At vores hjerte ikke må blive vildledt. For der er så mange om budet. Og det er sådan med os mennesker, at vi er skabt til at tilbe. Vi er skabt til at elske. Vi er skabt til at lovsynge. Vi kan simpelthen ikke andet. Vi er sådan nogle... Vi kan ikke. Vi kan ikke lade være. Jeg kan huske, at jeg gav det der billede af, for jeg tænkte, hvad er det nu lige, det betyder? Så sagde han, har du nogensinde mødt en nyforelsket knægt? Når han skal til at fortælle om sin kæreste, så siger han jo ikke, jeg har mødt en, der hedder Lene. Hun er 19, og hun har en god uddannelse. Nej, når hun kommer hen og så siger, hvad, har du fået en ny kæreste? Ja, hun hedder Lene. Hun har det smukkeste hår. Har du set, hvordan det sådan falder, når vinden den kører igennem håret på hende? Har du set, hvordan hun bærer hendes bluse med stolthed? Men ikke den ubehagelige stolthed. Den gode stolthed, hvor man tænker, det er en kvinde med ære. Hun bliver en god hustru engang. Hun bliver en fantastisk mor. I kan godt mærke, det er sådan, man står sådan. Jeg tror, jeg kaster lidt op i min mund. Men det lyder som en dejlig kvinde, du har fundet der. Eller Jens Petersen, jeg ved ikke, en vi ikke kender, som lige har fået en ny Porsche. De kan da finde ud af at lave biler, hva'? Må du se formerne og kurverne. Og hvis du kender de andre Porsche-modeller, så ved du jo godt, at det er sådan og sådan og sådan. Det er også dem, der hedder Porsche Cayenne. Det er jo ikke en rigtig Porsche, vel? Jeg ved ingenting om det. Vi kan ikke lade være med at lovsynge. Og det er ikke nok med at lovsynge. Vi vil også gerne have andre med. Fordi når jeg har fortalt om Lene, og så siger sagt, hun er da vidunderlig. Har du set, hvordan hendes hår krøller? Så er det, fordi jeg gerne vil have dig til at sige, ja, Lene er fantastisk. Hvor er du heldig. Hvor er det velsignet, det du har. Vi kan ikke lade være. Og er det ikke Gud, vi gør det ved? Så er det fodboldhold. Så er det vores arbejdsplads. Så er det vores hustru. Så er det vores børn. Så er det vores børnebørn, som siger, vidste du godt, at mit barnebarn har fået en 4-dobbelt PhD-grad et eller andet. Tak Gud for det. Fantastisk. Amen. Halleluja. Men lad være med at tro, at grunden til, at du er lykkes som bedstemor eller bedstefar, det er fordi, det er gået dit barnebarn sådan. Så vender det forkert. Og så er hjertet på en eller anden måde blevet vendt om. Du kan sige tak. Du kan løfte armen op og sige tak Gud, fordi du har velsignet vores familie på den her måde. Hvor er du god? Fordi som udgangspunkt, så kan jeg se, at jeg fortjener intet af det, der står på mit bord. Jeg fortjener ikke det taget over mit hoved. Jeg fortjener ikke de børn, som sidder rundt omkring mig. Jeg fortjener ikke, at det her hjerte banker igen og igen. Jeg fortjener ikke, at når jeg faktisk prøver at trække vejret ind, så følger det med. Jeg fortjener ikke, at det her vildledt hjerte at komme hjem til dig i en evighed. Jeg fortjener det simpelthen ikke. Men tak. Tak fordi, at det er muligt. Var du en god Gud? Du er min Gud. Så vender det rigtigt. Og så ved vi, at lige så vel, som man kan stå her og komme helt op og køre, Når jeg forlader kirkesalen og kommer hjem, så trænger det sig på igen. Så kommer de. Troels, er du nu sikker på? Er det nu nok? Kan du ikke godt give afkald på det? Kan du ikke lyve lidt om det? Jo, det gør ikke noget. Jeg synes, det er det, jeg kan gennemskue. Hvorfor det er sådan. Men jeg kan se det ved mig selv. Jeg kan også læse om det her i. At samtidig med, at vi kender ham. Vi ved, hvem han er. Vi ved, hvad han har gjort. Vi kan nogle gange mærke ham så tæt på, at man næsten er ved at kvæles. Og så alligevel, i næste åndedrag, så kan jeg fornægte ham. Men sådan er det, indtil vi skal herfra. Jeg ved ikke, om jeg har brugt alt for meget. Jeg har ikke lige, men jeg bliver nødt til at sige, at jeg har fornyet arbejde. Så det vil jeg gerne i lov ønske mig for at prøve. Nej. Jeg har fornyet arbejde på et herberg. Og jeg har ikke haft så meget at gøre med, nu kan jeg sige, den type af mennesker. Altså sådan en voldsom misbruger er der nogen af dem der. Ikke bare dem, der bor der, men også nogen, man har sådan lidt mere at gøre ind omkring. Og nu har jeg været der sådan en god måneds tid, og så tænker jeg, jeg kan sådan helt, nu lyder, det lyder også meget fromt det her, men jeg kunne sådan helt begræde og så kigge på et menneske, og så tænke, når de nu ikke var helt væk og bedøvet, og så man snakker med dem og finder ud, det er jo et rigtigt dejligt menneske, vi har med at gøre her. Men det er sådan en hunger. Det er sådan et dræbende begær efter noget andet. Det er sådan en tørst, som er så uslukkelig. For deres vedkommende, det kan så være alle mulige forskellige ting, om det er alkohol, eller det er forskellige stoffer. Men det er sådan en brændende, inderlig hunger, tørst, som ikke kan slukkes. Og så står og kigger på de her mennesker, og så siger, kan du ikke se, hvordan det smadrer dit liv? Kan du ikke se, hvad det har af konsekvenser for din familie, for din omgangskreds? Og så kan man snakke med de her mennesker i klart øjeblik og sige, jo, og alligevel, tørsten, trangen, den er bare større. Den er så stor, at jeg er villig til at andet falde sammen omkring mig. Og jeg må ærlig indrømme, de første 14 dage, så sad jeg og tænkte, hvordan kan du være så godt svag? Prøv at se, hvad det gør ved dig. Se, hvad det gør ved folk omkring dig. Se, hvad det har konsekvenser. Indtil det gik op for mig. Det var mig. Den her tørst, den her længsel, efter hele tiden at blive anerkendt, efter hele tiden at blive set, efter hele tiden at have det rigtigt, at gøre det rigtigt, efter at folk de klapper mig på skulderen, igen og igen, det er det her uendelige tørst og hunger. Jeg er bare så heldig, at det åbenbart er lovligt at have det sådan i Danmark. Men tørsten er ikke anderledes. Og jeg synes, det er så, jeg ville så gerne kunne pege fingre, det elsker jeg. Men det er ligesom med teksten, når man er færdig med at grine, så tænker man, hold fast, mand, det er jo mig det her. Det er jo mig. Der er en sætning, som jeg tænker, I har hørt rigtig mange gange, men den sidder fast. Men jeg kan selvfølgelig ikke hente den. Finde den. Der sidder den ikke så godt fast alligevel. Jo, det var Augustin, eller Augustin, ham der kirkefaren, som siger, at du har skabt os til dig, o Herre, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder sin hvile i dig. Du har skabt os til dig, o Herre, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Den her tørst, den her urolighed, efter at høre til, og man kan søge, og man kan bide sig fast i den. Men hvis ikke, det er ved ham, som vi faktisk er skabt til at tilhøre. Så dør vi af det. Det kan godt være, at den umiddelbare tilbagebetaling for afguder, det er, at vi føler os godt tilpas. Men i det sidste ende, så er det vores evige liv, der er på spil. Med nogle af tingene, så er det vores familie, der er på spil. Vores ægteskab. Venskaber. vores integritet, vores etik, vores forhold til Jesus. Det sidste, jeg vil sige her, det er, at lige meget hvor I er, og hvor jeg er henne, så er det stadigvæk den samme far, der kalder på os og siger, kom nu til mig i stedet for. Jesus han siger til hende der kvinde ved brønden, at hvis du drikker af det vand, jeg kan give, så bliver det som en levende kilde. Ikke nok med, at din tørst bliver slukket, men det bliver så meget i dig, at du kan begynde at give ud af det. Alternativet til at drikke ved Jesus, det er at stikke hovedet ned i lokum og drikke. Jeg ved godt, det er et voldsomt billede, men det er det, vi gør, når vi søger ved afguder, når vi dyrker afguder. Jesus han står, kom til mig, drik af mig. Og så står man og trækker hovedet op over toiletkanten og tænker, nej tak. Kom til mig. Og det bliver han ved med at sige. Kan vi bede sammen? Kære far, kære skaber, kære frelser, tak her for, at du er det levende vand her. Tak for, at du afslører vores afgudstyrkeri her, vores afgudstyrkelse her. Tak her for, at du kender os her. Tak fordi, at du opsøger os. Tak fordi, du opsøger det, der er fortabt, det som igen og igen vil med at løbe væk her. Om vi er som mønt, der bliver fundet her, eller vi er får, der løber væk, eller vi er som søn, der vender dig ryggen direkte her, så finder du os, og du holder fest. Vi beder om, at du fortsat må kalde os, og vi beder om, at især det, som vi må have, at vi må turde komme til dig, at vi må bekende over for dig, også over for hinanden her, i det omfang, der er brug for det her, at vi må turde og betro os til hinanden, betro os til dig, Jesus. Så beder jeg om her, hvis jeg har sagt noget, som er kommet uklart ud, eller bliver misforstået, eller er forkert her, at det må blive glemt, og dit ord og din velsignelse må stå tilbage. I dit eget navn, til din ære. Amen.